Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzuleen guztioi, hortzeguna da, zaroaren 28a eta Nafarroko asteko albisteen errepaso eginen dugu, urrengo ordubetean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan, Itziar Torres Lekarozko aroztegian kanpaldi egiteagatik auziperatua izan den herritar batekin izan gara, heldu den otsailean izanen dute epaiketa, Palacio de Aroztegia SL enpresarekin eta horren inguruan, aritu gara berarekin, baita otsailaren lehenerako Iruñan deitu duten manifestazio nazionala ere. Ondotik solas lagun ekimenak antolatu duen mintzodromoaren inguruan ariko gara, gaur Elizondon izan dira, eta bihar berriz beran izanen dute itzordua. Mertxe Gerriko ekimeneko koordinatzailearekin izan gara honen inguruan solasean. Azkenik, azken asteburuko baztan bidasoaldeko futbol talde nagusien emaitzak errepasatuko ditugu entrenatzaileen ahotsetik. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman diezaiogun hasiera gaurko saioari.
Ez dituzte jantzi kaleak orain dikitxaron Artu zure gauzak bagoaz hemen dik zeharo Euri asko egin duputzua orain dik hortxe dago Baina udara udara esku bat esku Argiz pitxiki bat zara, hemendik harako algara, etorri nirekin zatoz onako. Zure lekura ondo dago Ondarra itzultzen da ondarra zegoen lekura Ezin izan bada guztia mantendu ziltzen Eriotzak ez du hilako abe riro hiltzen Gutxi jaio ez den agurtzen Dena da berdina baina ez duzu ezer ezagutzen Hitz hauek esan ispilu aurrean irubide Udara udara esku bat eskuan egan
Baleike eta ezleike, Antxeta, irratian, ekine zapiainekin. Igandero, goizeko 11etan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta ezleike, ekine zapianekin. Astean zehar aipatu dugu Lekarozko Aroztegiko auzipetuek epaiketa izanen dutela otsailean, Palazio de Aroztegia SL enpresak akordiorako aukera gabe utzi ditu auziperatuak eta horren ondorioz, otsailaren 3tik 7ra auzia epaitegira eramanen dute. Egoera usalatzeko manifestazio nazionala eginen dute otsailaren lehenean Iruñean eta horren berri emateko eta elkartasuna ere adierazteko 7 auzipetuei ba pasaden astearte arratsaldean Ilunabarrean hobeki errandale Lekarozen elkartu ziren herritarrak hori bera salatzeko eta honen berri emateko. Gaur berriz, ba, pixka bat gehiago ezagutuko dugu edo informazio gehiago bilduko dugu honen inguruan telefonoaren bertzealdean auziperatutako bat dugulako gurekin. Itziar Torres, kaixo Itziar, zer moduz?
Bai zuri ere, atxaldeon, ongi.
Ongi, bueno, aipatu dugu pixka bat gainetik, baino aurrekariak ere aipatuko ditugu lehenbizi. 2008 batean, Lekarozko Aroztegian egiteko asmoa zuten, golf zelaiaren proiektuak gelditzeko, kanpaldi bat egin zenuten, eta bertan, ba, hartu zenuten parte, orain, auziperatuta zaudeten 7 herritarrek, ez da?
Bai, hoxe da. Bueno, batetik erran golf zelaiaz gain 248 familia bakarreko etxe bizitza eta luzko hotela ere egin nahi dutela eta hau dena 340 biztanleko herri batean, ez? Horrek dituen ondorio larri guztiekin. Eta bueno, bertetik naiz eta kanpaldiak Euskal Herri mailan animaleko jartzena izan zuen, ba herritarrek gaten dugula 20 urte luze borrokatzen inposizionen aitzinean oposizioa agertuz, ez? Eta bukatzeko, ba zuk egin duzun sarrera horri gehitzea, ba urte guzti hauetan zarela izan bakarrak ez lehen bizikoak auziperatuak, etengabe izan garelako bai herritarrak eta bai talkatak ere judizializatuak.
Ederki, 3 urteren ondotik, aipatu bezala orain epaiketara deitu zaituzete, Palazio de Aroztegia SL enpresak ede ez duelako akordiorako prestutasunik agertu?
Bai, hoxe da, fiskalak akordioko deia egin du, eta bueno, guk publikoki adierazi nahi dugu han izan garela, zentuzko akordio batera llegatzeko borondatea agertzeko asmoz, eta baino era berean ba, akordio proposamen untan egintuela bi gauza aski argi utzi, ez? Eta bata da guk bertze 100 herritarrekin batera momentu batez obra gelditzea lortu dugula, gure gorputzak makinen aitzinean pasatu batuz, baina azkenan egin dugun guztia publikoekin dugula eta desobedientzia ekintza konkretua onartzen dugula arro eta bere ondoriekin. Baina bertzalde, bueno, eta honekin batera ere agertzeko akordio hontan 56.000 euroiek jada ordainduak daudela eta herritarrek eta kolektibuek ordaindu dutela. Agerian guztiz, hau ez dela 7 lagunen historia, baizik ba herri oso baten borroka historikoa, ez? Eta bigarren aldetik, ba akordio hontan guk argi utzi nahi genuena zen, ba talde kriminal akusazioa ez dugula onartzen gezurra delakoz. Nondik helduen talde kriminal honen historia? Ba, bueno, saiatuko naiz explikatzen naiz eta pixkat zaila izaten aldean ulertzeko, baina erran behar da, Palazio de Aroztegiak talde kriminalaren akusazioa kosta la kosta nahi duela, baduelakoz Espainia eta Nafarroko gobernuekin auzi bat, bai, auzietara ateraman ditu. Auzi untan, 43 milioi euroko kalte ordaina eskatzeko argudiatzen du kanpaldein aintzinean instituzioak ez dituztela neurriak hartu. Eta beraz, babesgabe gelditu direla herriko posizioen aintzinean, ez? Eta berek erten dute proiektua bertan bera gelditu dela, ez dutelako babes hori ukan gobernuetatik, eta bueno, hau gezurra handi bat da. UGEPA indarrean segitzen du, eta indarrak segitzen dueno proiektua ez da gelditua. Guk gelditu duguna da obra momentu batean. Jokaldi hau da diru publikotik sakelak betetzeko tema bat. Berteik ez. Eta bueno, honei gehitu bertzaio Palazio de Aroztegia SL gainera 43 milioi euro hoiek diru publikotik lortu ezean, gu 7 eskatzeko baimena eskatu duela eta baimen hori badutela. Eta bueno, hau dela ba lotsagarria da, ez?
Ederki aipatu duzu, bai.
Bai.
Bueno, bai, bai, bukatzeko, bueno, alde batetik, talde kriminal akusazioa behar du enpresa unek, ba, jokaldi hau, 43 milioi euroen jokaldi hori egiteko, baina bertzalde ez dugu onartzen talde kriminal akusazioa, Euskal Herriko herri mugimenduen dako, ba, duelako ondorio bat, eta da, orain ja agortu zaiela dena terrorismoa da, logika mugimenduen zigortzeko, eta orain nahi dutena da, talde kriminal akusazioak sortu, eta honek edekitzen du bidea, orain edozein protesta talde kriminal bezala izendatzeko. Eta aurrekari hau Euskal Herri mailan ba arron larria da.
Aipatu zu horixe, bueno, nik ere horixe aipatu behar nizun talde kriminal antolatu bat izateagatik eta derrigortze eta bortxa delitu larriak egotzi dizkizuetela auziperatuei, naiz eta auzitegiak ba obraren esleipena ilegala deklaratu ere, ez? Hori alde batetik ere kontuan hartu behar da eta gainera, ba orokorrean 56.000 euroko isuna jarri dizuete. Ba, zuk aipatu bezala ordaindu egin duzuela dagoeneko eta 20 urteko kartzela zigorra eskatu ere. Bueno, hau guztia kontuan hartu behar da, zein den zigorra, eta zuk aipatutako, ba, gezurrak eta egiak ere kontuan hartu behar direla, ez? Alde batetik, ba, horixe da argitaratu dena, edo eman den informazioa, baina zuek erran bezala dagoeneko badituzue. Zeinbait zigor ordainduak, eta bertzela ere, ba, gezurretan ere dabiltzatela.
Bai, beraik ez dute onartzen sekulan ba herri antolakuntza, komunitateen ba borondatea elkarrekin laniteko eta beraik beti jotzen dute ba judizializaziorat, ez da beraien jokoa edo.
Ederki, hau guztia salatzeko eta elkartasuna adierazteko ere, ba prentzaurreko egin zenuten pasaden aste artean Lekarozko frontoian, horixe bera aipatu genuen irratian hemen ere eta bueno, horixe egin zenuten, ez? Hor ere, ba bueno, testu bat irakurri zenuten hau guztia salatzeko eta bertzetik ere, ba bueno, hitzordu baten berri emateko, ez? Otsailaren 3tik 7ra izanen da epaiketa eta horren aintzinetik, ba otsailaren lehenean manifestazio nazionala deitu duzue Iruñean, beraz horren inguruko informazioare eman zenuten bertan, ez?
Bai, hori da, bueno, gu prentzaurrekoak egiten ditugu, ba, borroka hau baztanen kolektiboki eraman delako beti, eta nahiz eta guti batzu izigortu nahi izan, ba, beti erantzunen dugulako kolektiboki eta elkartasunez, ez? Eta gero manifa aipatu duzunez, ba bai, manifestazio nazionala deitu dugu, bueno, gure irudiko auzi honek Euskal Herri mailako garrantzia duelakoz, eta azkenean Lekauzkoa da adibide bat bertzeik ez. Azkenean landa eremua kinkalarrien da, lurren defentsa kriminalizatu nahi dute, herri mugimenduako dar gogorki zigortzeko bidearekin nahi dute, talde kriminal akusazionekin, eta hau ez da baztango afera, bakarrik. Pues logika kapitalista bazter guztetan inposatu nahi dute, eta ikustekoa da, Arbona, edo Marienia, edo Arabako eta bertze lurraldetako matreproiektu eolikoekin nahi duten, sortu nahi duten lurren txikizioa. Bueno, zerrenda luzea eta bezain beltza da. Eta honen aitzinean, ba, denen erantzuna behar barrezkoa dela iruditzen zaigu, eta hortaz, ba, manifestazio nazionalunen deia.
Ederki, lehen ere aipatu duzu, ba, bueno, Arozteiko proiektu hau oraindik ere UGEP edo udalez gaindiko eragina duen plan gisa ere izendatua dagoela, beraz ez dela bertan bera utzi obra hori, eta ez dakit, bueno, hau bertan bera uzteko ardura oraindik ere norren esku gelditzen den edo norren gain gelditzen den?
Bai, nik uste dut hori azki argi utzi behar dela, obra bai, gelditu ginuen momentu bate,
bai.
Baina UGEPa gelditua ez deno, proiektua ez da gelditua. Eta Nafarroko gobernuak herri eskuduntza ebazteko erabiltzen den figura administratibo bat dugu, bai. Figura hontan erraten da, baudalez gaindiko proiektuetan eta interes orokorrerako diren proiektuetan UGEP izendapena ematen aldela. Bueno, ba, Arostegiakoa ez da ez interes orokorreko, ez eta baudalez gaindiko afera bat, eta hala ere, ba gure eskuduntzak kentzeko ba inposiziorako erabiltzen dute figura hau. Ez da bakarrak, Erdizko Arrobian ere gauza bera egin dute eta badago Nafarroan gobernuaren partetik UGEParen erabilera gaiztoi bueno, ba gertatzen da eta azken urte luze hauetan hala izan da. Herrien borondaten gainetik pasatzeko egiten duten jokaldi bat da eta hau gelditzeko ardura Nafarroko gobernuarena bada ere nola ez duten nahi ba herritik borrokatu beharko da. Beraz, Nafarroako gobernuaren eskuan edo teiatuan pilota.
Ederki, ederki. Ados, ba hori da, honen aintzinean, herriaren elkartasuna eta herriaren borroka egin beharko da, eta hortan zaudete zuek, eta horrelaxe adierazi zenuten, pasaden aste artean ere, horre, bueno, manifestazio horrekin, ez? Itzordu horrekin, ba horrela borrokan segituko duzuela, hau bertan bera gelditzeko beraz. Bueno, hor utziko dugu, otsailaren lehenean, Iruñan egin beharreko manifestazio nazional horren deia, ba Euskal Herriko biztanle guziei egindako deia da, bertara hurbiltzeko eta zuekin batera, ba noski elkarrekin borroka honi, ba soluzio bat, ez? Bilatzeko eta, bueno, ba azkenean herritarren nahia ere aditzeko eta egiteko. Beraz, hortxe utziko dugu dei hori, ezta?
Hoixe da, gero nik ere, bueno, baliatu nahiko nuke elkarrizketa hau, ba, azteko, ba, bueno, ba, guazkenen aski kolektibo txikia garela, eta manifa nazional bat aintzinetera amateko, ba, beharko dugula Euskal Herriko soko guztetai laguntza, orduan, ba, bueno, norbaitek interesa badu edo gure historia hau edatzeko edo laguntzeko, ba, ba dugula korreo bat, aroztegia behitiko marra elkartasuna @ni.eus, eta, bueno, ba, norbait bere herrian presbalin beda zerbait iteko edo parte hartzeko, ba, gurekin kontaktuan patzeko, eta guk albezein zite, ba, jeatuko dugula beraiekin kontaktatzen.
Primeran, ba, hortxe utziko dugu, azken dei hori edo laguntza eskaera hori noski, garrantzitsua dela aipatuko dugu berriz ere, eta, bueno, ba, zuri itziar, mila esker gurekin izateagatik, informazio guztia emateagatik, eta, bueno, ba, animo zuei ere, mila esker itziar.
Bai zei ere, eta irrati bezala ere, esker mile guri botza mateatik.
Zuri eskerrik asko, ongi zen.
Bai, zi bizkor.
Ya las cosas vuelven a su lugar. Hace tiempo que no salí a caminar. Las señoras me saludan al pasar. Ya no tengo tiempo a disimular. Cuatro patos cruzan el pantano. Ya nada me puede salir mal. Se encienden faroles al pasar. Estas aguas mañana llegan al mar. Las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar. Mis ojos no buscan más de lo que ven. El agua, la rana, pasado un tren. Lo frondoso del bosque al anochecer. Mi piel me responde, hoy ya duermo bien. Que quedan van a pasar. Todas las horas 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 que quedan van a pasar. Es inevitable. Todas las horas que quedan van a pasar. Que quedan van a pasar. Es inevitable. El agua se remueve y el pez se va. El agua se remueve y el pez se va.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 84.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Eskualdean, azaroaren 28an eta 29an solaslagun ekimenak mintzodromoa antolatu du, lehena Elizondon, bigarrena Beran, biak arratsaldez izanen dira, eta horien berri edukitzeko, ba, Mertxe Gerriko dugu, telefonoaren bertze aldean solaslaguna ekimenako koordinatzailea. Kaixo, Mertxe, zer moduz?
Egunon, ongi, zuere.
Baita ere, ba, honen berri izan dugu, mintzodromo antolatuko duzuela eskualdean, Baztanen eta Bortzirietan, erran bezala, ba, azaroaren 28an Elizondon, eta azaroaren 29an Beran, eta horren informazio gehiago pilatzeko, ba, zuri deitu zaitugu, eta hain zuzen ere, ba, horren inguruan galdetuko zaitugu, euskaraz aritzeko eta euskara konpartitzeko gunea izanen da, ba, solaslagun ekimenak antolatu duen mintzodromo hau, ezta?
Bai. Saiatu gara eskualde mailako mintzodromo txikiak antolatzen, horregatik erabaki genuen bi egitea. Bat izango da, esan duzun bezala, Elizondon, bihar, eta egingo dugu Arizkuneneako areto batean, arratsaldeko 6-8etara. Mhm. Bestea berriz, Beran izango da, Beralandetako aretoan, 4:30-6:30 ostiralean. Mm-hmm. Bertan, gonbidatu ditugu edo gustatuko litzaiguke parte hartzea ba, bi eskualdetako solaslagunak, gero euskaltegietako ikasleak ere, Elizondon joango dira AEK-ko euskaltegiko ikasleak, eta Beran berriz izango dira Bortzirietako IKA euskaltegiko ikasleak. Eta bueno, ba, esan nahi nuke baita, ba, hemen antolaketa hontan ba, laguntza jaso dugula Baztango udaletik, eta bai eta Bortzirietako euskara mankomunitatetik ere. Momentuz ez dugu parte hartzaile kopururik, izen emateak irekita jarraitzen du, eta horrari gara bai, taldetxo polit batzuk osatzen ditugun lanean.
Ederki, ba, horixe, aipatuko dugu, bueno, hasieran erran bezala euskaraz aritzeko eta euskara konpartitzeko gunea dela, baita, ba, harremanak edo elkar ezagutzeko ere. Nola antolatzen dituzue mintzodromoak? Zer egiten duzue bertan? Nola sortzen dituzue taldeak edo zer da, zein da mintzodromoaren dinamika?
Mintzodromoan lauko taldeetan banatzen ditugu parte hartzaileak. Talde bakoitzari proposatzen zaio, bueno, talde bakoitzean esango genuke 20 minutu egiten dituzte aurrez proposatzen zaien gai bati buruz hizketan. 20 minutuak pasa ondoren talde aldatzen dira, gaia ere aldatu egiten da eta horrela hiru bider egiten dugu. Beraz, beti talde ezberdin batean arituko dira hizketan. Honen helburua azken finean da alde batetik euskaraz aritzeko gune ba, aproposak sortzea, euskaraz aritzeko guneak saretzea, eta baita beraiek, adibidez, bai ikasleak, euskaltegitako ikasleak, bai eta solaslagun taldeak ere astero elkartzen dira normalean talde berdinetan, jende berdinarekin aritzen dira euskaraz. Eta honen bidez lortzen duguna da, askotan ezagutze ez duten jendearekin ere elkartzea. Eta nolabait ikusaraztea gai direla edonon eta edonorekin hitz egiteko gai direla. Lotxa hori, beldur hori galdu eta ausardia pixka bat lortu, norberarengan ziurtasun pixka bat lortzea bultzatzen dugu. Aurreko aurretik izan ditugun hainbat esperientzitan ikusi dugu ba jendea oso gustura aritzen dela talde txikietan euskaraz. Ba esate genuen bezala, naiz eta askotan ez duten elkar ezagutzen, ezta? Eta aurkezpenak egiten hasten dira beti esaten du, esan dizudan bezala, beti proposatzen dugu gaia, ezta? Baina normalean izaten da aurkezpenak egin bat beste ezagutu bat eta beste berriketan ari direla konturatzeko 20 minutuak pasa dira eta motz gelditzen zaie tartetxo hori, ezta? Eta askotan esan ohi dute, jo, ba ze ondo aritu naizen ja noiz egiten dugun urrengoa, ez? Berriro parte hartuko nuke. Gustora, ba, esperientzi positiboak izaten dira.
Errandugu, ba, euskaldegietan euskara ikasten ari diren ikasleak joanen direla mintzodromora, baino solas lagunak direnak ere bertan izanen dira, ba, elkarrezketa horiek, ez, aurrera eramateko, ez, bi aldeetako ba, parte hartzaileak egoten aldira hor.
Bai, eta hori ez gainere gustatuko litzaiguke edo guk atea zabalik uzten dugu euskaltzale den edozein herritarrentzat ere. Azkenean helburua da, ba, zenbat eta jende gehiago lortzen dugun, hobe. Zergatik, ba, hor lortzen dugulako maila ezberdinetako jendea elkartzea. Ikasten ari diren batzuk maila baxua izango dute, beste batzuk altuxeagoa, eta herritar euskaltzale den herritarrek ba agian maila osona eta hoiek ere lagungarria gertatzen dira. Azkenean solas lagunean beti saiatzen gara adierazten, ez? Bi motatako figurak edo bi motatako rolak daudela. Batzuk dira euskara praktikatu nahi edo behar duten kide hoiek, ezta? Eta beste batzuk bide hori egiten laguntzen dienak, bide lagunak dira. Hauek bolondres modura parte hartzen dutenak izaten dira, eta astero elkartzen diren talde horietan beti egoten da bide lagun bat, ba, zailtasunak daudenean hitzak ateratzen ez direnean, kezkak dituztenean abondo esan aldute ez, edo laguntzeko prest dagoen jendea izaten da. Eta era horretako jendea gerturatzea ere interesgarria da. Azkenean, beikasten ari direnentzat ondo dakien bati entzutea beti da aberasgarria.
Ederki, ba, bukatzeko, aipatuko dugu, oraindik ere izen ematea irekia dagoela, beraz, interesa duen edo nork eman dezakela izena, nola egin daiteke hori?
Nik uste dut modu errazena dela nik emango diet nire posta elektronikoa eta horrera idatziz. Izango da solaslaguna@topagunea.eus. Edo euskaltegian ere izena euskaltegira deitu eta bertan izena ematea izango litzateke beste bide bat. Berriro errepikatuko du, nahi balimazu da solaslaguna@topagunea.eus. Hor, neu jasotzen dut mezua eta nik erantzungo nieke, ba, esan ez, ba, baietze onartu ditugula edo parte hartzeko prest.
Ederki, aipatu dugu, ba, zaroaren 28an Elizondon izanen dela mintzodromoa, eta 29an berriz beran, beraz mezu horretan ere, agian, ez, zehaztu, zeinetan parte hartu nahi den, ez?
Hori, bai, hori garrantzitsua da, bai.
Ados, ba, hortxe utziko dugu itzordua, animatuko dugu jendea, ba, bertan parte hartzera, gai desberdinen inguruan eztabaidatzeko, euskaraz aritzeko, eta, elkargune bat konpartitzeko, euskaraz aritzeko, eta euskara errazago praktikatzeko. Beraz, mila esker Mertxe gurekin izateagatik, honen berri emateagatik eta ea jende honitz animatzen den. Mila esker.
Hori da, eskerrik asko zuei. Ondo izan.
Bizitza tokatu denaren gainean urteak aurrerantza doazte ez dakit joan nahi dudan nora bide berean aspaldi ez dakit ze argi den. zen zeretzen iluntzen.
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Futbolean, Baztan Bidasoaldeko talde nagusien emaitzak errepasatuko ditugu, Gipuzkoako Ligan Betigazteko Ohorezko Regional Mailako emakumeek demoraldiko bigarren garaipena eskuratu zuten pasaden igandean etxean. Turin taldea izan zuten aintzinean, eta hiru eta biko markagailuarekin hiru puntuak poltsikoratu zituzten lesakarrek. Olaiate etxeak bi gol sartu zituen, eta anetxe garaik bertze bat. Ainara Otxoteko bigarren entrenatzaia kontatu digu, nola joan zen partidua.
Oste euro honetan jokatu dugu Turinen kontra, gure zelaian kasu honetan, eta bagenekin ez, guain arte erraten ari naizen bezala, azken indire ekipuia ari direnak ematen maila handia, eta gure bai naiztari garen saiatzen, ari dire kostatzen partiduk, eta bagenekin hori izango zela partidu zail bat, ze Turin dago tablan goekin kokatua, eta bagenekin ze izango zen, jo, bueno, alaregu beti bezala badakigu partiduk, partidotan eman mardela dena eta alateri ziren. Orduan, partibegi jarran, etzen izan haunitz jokatzekoa, bi ekipun aldetik etzen joku haundirik suertatzen, eta nahiko lasaia sentidu hortan. alare gu pues, lortu genuen markagailu nain zinti jartzia, olaian gol batekin buruz, korner batin. Horrek azkenen ematizu konfiantza eta lasaitasun puntu bat ere bai. Eta hortik eintzinera, hanek ebatxizun baloia itz importante bat, beraien porterari, eta posartu zuen golare bai. Orduan ja bita gutxekin pos, bazuzi bertze jokatzeko modu batekin, eta hor torri zen azkenin baita gure irugarena bertze korner batin, olaiak berriro buruz, kontrariakin hasi, eta bueno, sartu zen barrenera. Orduan, pos, bueno, deskansora ja joan ginen iru eta gutxeko marka gaiukin, eta naizta bagenekin izango zela gogorra bigarren zatia, pos, bagenekin zein marra zen ez azkenin iruko bentaj horrekin, pos, elburua zen noski defenditzea, ahal izan ez gero goikin ere pos, peligroa itia, baina batez ere pos, punto hoiek ez galtzia. Eta bueno, bera izartu zuten lehenbizko gola, hor jasik ginen pixko larritzen ere, eta bukaera aldein sartu ziguten bigarren gola, eta azkenean nien pos, bukaera izan zen nahiko pos, hori, intensua, agobiantia sentidu horretan, azkenean nien ikusten juzu irupuntuk izan behar direla zurik, minio astentzara larritzen, eta bueno, alare erran bezala, ekipuk emantzun maila itzona, jakintzun sufritzen bukaera arte, guain arte ari garen bezala, eta guain arte pos, emaitzak ez dire izan hain positibuk, mio, bueno, azkenin atzoko emaitz horrekin eta ikusita goitxin, tablan goitxin dagoen ekipo bateri irauzi diogula, pos, bueno, urrengo partietako ere gogukin.
Beti gazteko orezko regional mailako gizonezkoek ere bortz eta utxeko markagailu zabalarekin irabazi zuten pasaden igandean Mastegin. Elgoibar jaso zuten lesakarrek eta denboraldiko hirugarren garaipena eskuratu zuten hauek hilabete bat irabazi gabe egon ondotik. Golegileak Julen Urtangarin, Pello Teietxea, Josu Zubieta eta Jonan Arbelaitz izan ziren. Teietxeak gainera bi gol sartu zituen azken jardunaldi honetan. Lesakarrak pozik gelditu ziren lortutakoarekin eta horrelaxe kontatu dugu Javier Eskaues entrenatzaileak ere.
Partido borobila egiaran. Zo Elgoibarreri bortz eta huts irauz genion. Ez ginen aitzongi heldu ez, maitzaldetik gehien bat, duda batzukin eta behar. Eta egiaran holko partidoa jokatzi eta holko maitzakin akautzia, ez konfiantza hartzeko aitz garrantzitsua da. Bueno, Elgoibarre bagenekin urteetan ekipo gogorra dela. Minon, bueno, gu itxina eginen eta gu demostratu barra genuen irupuntu nahi genitula. Eta gilaran hasieratik nire ustez hobik izan ginela. Lehen bizko bi okazio gurik izan ziren. Ez genuen lortu sartzia, minon, bueno, horra eginen hurbiltzen aldiro. Eta gilaran ma bosgarren minuton edo, arrontzek bat eta utxekoa jarri zuen. Gol polit baten bidez. Gu aintzinera segitu genuen, bigarren gola eske eta sake de bandaten bidez Elordik bieto txeko sartu zuen. Eta atxeden aldia minon lehen txiko Josuk golagitz honbat intzun iru eta txeko jartzeko. Eta hori, jarran beraiek ez ziguten okasiorik apenas egin. Ba, igual zentro bat eta horrela pixko turbildu zirela, minon sensazio zen guria zela partidua. Atxeden aldin erran genuen, iruta utxe egunta ere hau etzagolak autua, lau garrenan bila joan barra gainela. Eta bigarren zatin bai igual Elgoi barrek baloi gehi izan zula, eta bar, minon egu kontrara mine egiten genuen. Eta okasio horrela aietu ziren ez, Zabalak ide izan zuen okasio garrioa lau eta txeko sartzeko, ez zuen lortu, gero hurbildu ginen eta bueno Arbelaitzen bidez laugarrena lortu genuen ere jarran gol aiz folita eta hor ja bueno lau eta utzekukin ikusteia beraiek ere partio bota zutela gu defenditu ongi lasaiago eta azken jokaldian Elordik kriston gola sartu zuen eta bos eta utxekukin partidua kautu zen.
Erregional mailako gure txokoak aldiz, ba, utxera berdindu zuen igandean etxean Behobia taldearen kontra. Neurketa garrantzetsua zen beratarrentzat jokoan lidergotza zegoelako. Pena izan zen puntuak banatzean, baina hala ere, etxekoak pozik gelditu ziren egindako lanarekin. Eurek izan ziren nagusi eta aukerak ere beraienak izan ziren, naiz eta Behobiako atezainak lanon egin. Edo nola ere, matzadan golik jaso gabe segitzen du taldeak eta bide horri eutxi behar diot
diotela argi du Ganis Zubieta entrenatzaileak.
Gandia jokatu genuen Behobian kontra itxian, eta bueno, ba, hasierako markagailua bukaran izan zen ere, ez? Utxe eta utxekoa, eta pena bat, ba, jokoko arlo guzietan, ba, nagusitu ginelako gu, minon, ez genuen azertu, ba, atean zinean, ez? Batzutan, ba, kanpora bukatu genitulako jokaldiak, eta bertzetan, ba, atezainak asmatu zuelako, ez? Baina, bueno, haitz sensazionakin, taldiak lehenengo 45 minutuetan kristo mai eman zuen, galetatik sartzen genien haitz errez, lapurtzen genitun, ba, intermediastan baloia honitz, horiek gero erasoa bultzatzen zuen, eta, ba, intentzioa honitzekin haiatzen ginen goki, ez? Pena bat ez sartzia aukera horietako ez da bat, eta, bueno, utxan joan ginen deskantzura, eta bigarren zatian, ba, maia berdina mantendu nahi genuen, baina igual azkenko hiru laurdenetan hor ja galduagoak ibili ginen, ez? Bueno, baita aurkariak ere itxizelako gehiago defentsiboki, beraientzat empatea ona zen. Eta konforme zuen emaitz horrekin, ez? Baina bai izan genitula aukera bizpairu garbi baloi gelituan, ez? Bai falta falten bidez eta kornerren bidez. Baina bueno, utxean bukatu zen partidua. Erran duten bezala, partidua gure aldera ontzen denbora guzian, guk eraman genitun denbora guziak, eta partioko protagonista gu izan ginen, ez? Puntua azkenean, ez duzulikan irauzten, ba ez galtzia ona da, ez? Eta datu ez garrantzitsua, ba matzadan guen dikan ez dugula golik jaso, ez? Arituaren partidu guzitan, utxan utzi dugu gure atia, eta hori seinale aitzona, ez? Aukera honitzite maituzu, eta gainera zuratea utxan ozen baduzu, ba, talde aitz horrekatoa dagola, ongi antolatzen dela zelaian, eta estrukturak ba, ongi mantentzen direla, ez? Horren alde horretekan konten, eta konten intzun ekipoak, intzun kriston partidua, kriston esfortzua, intentsitate handiakin aritu ginen, eta, bueno, zoriontzeko da taldia, segitu behar dugu, hor gaude oraindikan bigarrenak, biobiati puntu batera, eta bai ikus bardena da, ba, Landetxa eta Oiartzunek, ba, bertan bera gelditu zela partidu hori aizearen gatik, eta abertze pasatzen den, ez? Baina, bueno, bost jaurren alde ditugu entzintikan, posizio privilegiatuan gauden ikuste, orduan ezin gara kexatu dezta, eta, ba, segi, Irunaka pentsatu barra dugu gehitzen, eta, ba, hemendik bost astetara aber non gauden, ez? Horrela, segitu lanean, eta aber urren gazte buruan zekotatzen dugun.
Nafarroko ligan Lemaia Autonomikoko Baztanek 3-8 galdu zuen Abantzezka Barte taldearen kontra. Hasieratik bazekiten neurketa zaila izanen zela, belar naturaleko zelai txiki batean. Baztandarrak saiatu ziren euren jokoa zelairatzen, baina ez zen posible izan eszenatoki horretan. Etxekoak nagusi izan ziren, eroso zeuden zelaian eta 2-8 jarri zuten atxedenaldirako. Aldageletan joko aldatzen saiatu ziren Baztandarrak, baina ez zen posible izan eta Ezkabartek 3. sartu zuen segidan. Akatsak zuzendu behar dituzte orain Baztandarrek heldu den astean etxean puntuak irabazten saiatzeko. Sergio Oskoz prestatzaileak egin du neurketaren valorazioa.
Joan den lanbeteko partiduan 3-8 galdu ginuen Abantzen aurkako partiduan, bakiguen hasieratik arras partidua zaila ginula antzinetik, azkenean beren zelaia zela arras txikia da, jerba belar naturalekoa. Eta, bueno, bakigu azken aldiko guriekin eta pues, jokatzeko nahiko gaizki egon entzela, eta lazen, ez? Pues, azkenean narataietu inore ikusi ginen gure joko moldia iteko arazo onditzen izango gintuen, eta, bueno, pues, aiatu ginen aliketa hobekin egiten, baina, bueno, hasieratik usten zen beraiek zelaia inek zaudela, eta goaldiz pues, nahiko galduek, ez? Eta hasiera batetik ja beraiek protagonismo gehiena zuten, baino, bueno, gu nahiko serio hasi ginen, hala ere, lehenbiziko minutotan, eta, bueno, gutxe eta mantentzen ginen, baino, bueno, korner batean, berek estrategiako jokaldi betean lehenbiziko gola sartzea lortu zuten, gaizki defenditu ginuela, eta ezin da ez azkenean nolako zelai betean, korner batean sartzea, pues, minan ditzite atzu. Bueno, hola segitute, bueno, ez ginen arras gaizkia, jokalden jo bagintuen aukera pugite, baina ez ginen gola sartzea lortu, eta bueno, bertze momentu betian, korner batean penalti bet inginuen, gure atezaina penalti intzuen, eta baloina kornerra bota, eta korner hortan bigarren gola sartu zakuten, jakasi deskansure aietu baino pixkelen txago. Eta hoi ezin dez, guk ezin dugu penalti provokatu, eta gero penalti eta geroko kornerrian gola sartzen utzi, pues berriz ere gaizki defenditu ginuen, eta bueno, beraiek hortan arrentona dire, eta bueno, deskansure bieta huts, sensazioa gaitzien arrastxarrak, egia jokoen geroz eta paretxo ginela, baina bueno, beraiek antzineti bita huts ginduen erraren gatik. Deskansuen aldatzen saiatu ginen, baina bueno, sartu eta segiden hirugarrena sartu zakuten kornerrez, eta pues, iruta huts eta ia arrasmal dagoik ezagon. Eta, bueno, hola segantzen partidua, irugol kornerrez, beraiek arrasongi atrazituzten kornerra, baina, bueno, ez zindatzute partidu baten irugol kornerrez sartu. Eta, bueno, gu, bueno, aukera politek izen gintun bigarren zatin ere, baina ginen goli sartu, eta, bueno, pues, iruta huts, eta, bueno, azte honetan, burra desbein kontra itiko gara etxan, lomuetean atxaldeko bortzetan.
Preferente mailako Donezebek azkenik bertze garaipen bat eskuratu zuen pasaden igandean etxean. Lau eta bateko markagailuarekin garaitu zuten Baile de Huesbe taldea. Aimar Lehatxek, Aitor Agestak, Fermin Estangak eta Unai Larregik sartu zituzten golak eta hiru puntuak ere poltsikoratu zituzten honela. Donezebarren aurtengo nagusitasuna bertze behin ere erakutsiz. Sailkapeneko lider da, Donezebe eta hiru puntura du bigarren sailkatua den Gazte Berriak taldea, zazpi puntura berriz hirugarren postuan dagoen Soto Ibarbaso. Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hoxe izan da guztia gaurko, Zizaro abeslariaren bertzekantu batekin utziko zaituztet orain eta oroitu bihar bueltan izanen naizela, ohiko ordutegian, eguerdiko ordubietan, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saioarekin eta ondotik arratsaldeko hiruetan, Kiroletik saioarekin, baita Jan Piejarokaren lankidearekin batera orduan ere. Beraz, ongi izan, gabona pasa eta bihar arte.
Badirudi mundu guztiak dakiela nora doan, Añaskarko rika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina denek espero dute migraria, eta ni beste egun bat ez isilik. Denok begira bestea, zenbat dira, zer eda zer eta nari dira, eta zein egin zukinon zure kabia, zezu aitz guztiak gezu rezkoak dira, dira zonde mentira, mentira. Ez dakitzen baden bora
denbora dara modan.